високопреподобні отці духовні, служителі різних християнських церков і вся радіогромада. Сьогодні, у неділю перед Різдвом, в храмах нашої традиції, звучить незвичайне Євангеліє. Звучить не дуже зрозумілий для вуха сучасного європейця жанр. Дехто послуговується доброї поради читати Святе Письмо і береться це робити з самого початку, тобто з книги «Буття», зі Старого Завіту, а далі, побачивши, що часова, географічна і культурна прірви занадто великі до сьогодення, послухає іншу пораду, почати читати Святе Письмо з Нового Завіту, з другої половини. І відкривши першу ж сторінку Матеєвого благовістя, що випереджує інші Євангелія, у наших усталених виданнях прочитає те, що звучить у наших храмах у цей день. Милі слухачі, слава Божу, коли людина чує слова «Авраам породив Ісака, Ісак Якова, як і в Юдею братів», а далі ще краще. «Есром Арама, Арама Мінадава», і тоді може трапити, що людина, яка ще недавно мала добрі наміри прочитати Біблію, книгу книг, книгу життя, як ми її називаємо, скаже, що я цього Талмуду не розумію, і краще почитаю щось інше. В дійсності ж, родовід або ж генеалогічне дерево, яким розпочинається також Новий Завіт, це невід'ємна частина світосприйняття представників вибраного народу, і не тільки. Деколи, чуючи арабські імена, ми нотуємо слово «ібн», яке відповідає єврейському «бен», що означає «син», тобто до імені докладається ім'я батька. Наприклад, Іван, син Захарії, буде по-єврейськи Йоханан бен Захарія. Деякі слов'яни також зберегли цей спосіб подавати імена, додаючи так зване по-батькові – Іван Захарович, Іван Іванович. Але знання родового кореня у контексті віри Авраама, віри Ізраїля, було надзвичайно важливим, бо кожне з 12 колінь, за винятком одного, отримало окрему територію. І особливе програмне благословіння отримало коліно Леві, яке було помазане на службу живому Богові. І належність, дорогі мої, до певного коліна несло певну відповідальність, а деколи й привілеї. Родовід, яким розпочинає Матей своє Євангеліє, є дійсно особливим, але також і програмним, і допомагає його декодифікувати святописець, який, мабуть, сам належав до коліна Леві, тобто Матей, який включає до генеалогії деякі підказки. З першого погляду виглядає, що родовід, в якому народився Христос, так і хоче підкреслити якусь виключеність і привілей. Виключеність у тому змісті, що саме вибраний Авраам, з якого вийшов особливий вибраний народ, дав потомка для вибраних. Тобто Христос приходить, аби спасти вибраних. Про привілей тут ніби говорить те, що Ісус – син Марії, будучи адаптованим сином її обручника Йосифа, а сьогоднішнє Євангеліє говорило про рід Йосифа, котрий походив з роду Давида, з царської династії, можемо здогадуватись, на що натякає. Звісно, цар – це привілейована особа, і його родина мають також привілеї. І розпочинається якраз родовід, а відтак і ціле Євангеліє, і весь Новий Завіт словами «родовід Ісуса Христа, сина Давида, бачите цар, сина Авраама». Але ця упередженість про те, що зараз ми почуємо досконалу, якусь славну генеалогію, буде поспішною. Уважні досліджувачі святих текстів, склавши разом перші літери першого так званого програмного стиха Євангелія і родоводу, а це імена Христа, який по-єврейськи звучить як Машіях, Месія, далі Давида і Авраама, і прочитавши їх у зворотньому для нас порядку, як це роблять євреї, отримали А-Д-М, отримали ім'я Адам. У родоводі Месії Спасителя буде Адам, а раз так, то кожен з нас з вами. І тому родовід буде дуже реальним і буде супроводжуваний як моментами слави, так реаліями протилежними, найгіршими з яких є людський гріх. Євангеліст Матей не те, щоб виважено і щиро подав усіх пращурів родоводу, але робить одну річ, зазвичай від якої ми, люди, дистанціюємось. В роді Христа він ставить 4 знаки оклику, а це згадує 4 жінок, і кожна з них нагадує знавцям першої частини Святого Письма, тобто Старого Завіту, про темні і не дуже приємні сторінки. Імена цих 4 жінок Тамара, Рахав, далі йдуть Рут і Версавія, яка не згадується навіть по імені, але як жінка свого першого чоловіка Урії. Що ж, повернемо ключ уваги до цих старозавітних постатей, послухавши риторичну Матеєву підказку. І з'ясуємо, чому Євангелист хотів, щоб ці прабабці родового дерева увійшли до Євангелія. Першою є Тамар. Ця жінка увійшла до історії спасіння як невістка Якова. Вона вийшла заміж за його сина Ера, але той помер, не залишивши спадкоємця, і тому згідно Левіарату, який захищав спадкоємство первородного сина, її взяв молодший наступний син Онан, який зрештою не хотів, щоб народилася дитина у Тамари, бо ця дитина рахувалася б спадкоємцем старшого брата Ера, і Онан згрішив проти плідної природи подружжя, не залишивши нащадка, за що, і згідно слів Біблії, був скарений смертю. Але Левіарат наказував наступному синові взяти невістку і так відтворити спадкоємство старшого брата. Яків, свекер, побачивши, що трапилось з його двома старшими синами, злякався за свого третього і на той час останнього сина, якого звали Шела, і сказав невістці, що Шела ще й малий, і нехай Тамара повернеться до свого дому і там очікує. Згодом Шела осягає вік одруження, але Яків і не думає про його одруження з підозрілою невісткою. Тамара бере ініціативу в свої руки і, залишивши одяг вдовиці, одягається у повію і зваблює свого свекра Якова, залишаючись непізнаною, і зачинає від нього нове людське життя. Яків, звісно, далі живе своїм життям, але згодом дізнається, що його невіста вагітна. І, щиро кажучи, радіє, що зараз є нагода позбутись дивної родички. І, на жаль, це часто трапляється, що чоловік не підозрює, чия б могла бути ця дитина. Але Тамара, маючи близькість зі свекром, залишила собі перстень, палицю і пояс. І коли Яків дізнається про непорядність своєї колишньої невістки, Тамара відсилає згадані три речі Яковові, на що той, зрозумівши свою нещирість, каже такі слова: «Та вона праведніша від мене». Мілі мої, наступною жінкою згаданого родоводу є Рахав, яку характеризує лише одне слово – блудниця. Гадаю, цього досить. Третю є Рут, дуже порядна жінка, яка не хоче залишити своєї свекри Ноемі навіть після смерті чоловіка, дбаючи про літню жінку. Деколи, як приходять жінки зі споконвічною проблемою, а це проблема невістки і свекрухи, як покуту або пораду, даю прочитати коротеньку, але досить промовляючи книгу Рути. Чому ж полягає оце тенденційне жіноче зло в родоводі, яке згадує Матей? Мілі мої, в особі, в етносі Рути. Вона не належала до спадкоємців етносу Авраама, була моавитянкою. А це для ізраїльського родового дерева, звісно, темна пляма. Останньою жінкою зі знаком оклику є жінка Урії Хеттита, якою захопився цар Давид за відсутності її чоловіка, що чесно воював за свого царя. Закінчилася ця темна історія тим, що Давид зваблює чужу жінку і дає письмовий наказ, причому в руки самого Урії, про те, щоб його поставили на передову лінію фронту для того, аби війна зробила своє діло. Урія гине. Ця жахлива історія у житті монарха робить згодом Давида моделлю покаяння. І саме йому приписують авторство покутничого псалма 50-го, або ж у наших виданнях 51-го, який багато людей знають на пам'ять. Отак славний родовід, в якому народився Месія Христос, розтанув, мабуть, у нашій уяві, коли ми познайомимось з ним ближче. І ми дійсно побачимо в ньому Адама, грішного Адама, який живе в кожному з нас, бо жоден з нас не може з певністю сказати, що ми походимо з досконалого, порядного родоводу. Бо наші людські реалії поплетені у поколіннях з різного роду бідою. А це може бути і непорядність, майнові гріхи, блуд, а можливо десь і кровопролиття. І зазвичай далі діда-прадіда більшість з нас так і не знає, ким були наші пращури. Яке добро і чесноти вони посідали, але якими болячками гріха вони були уражені. Тому євангелист Матей, розпочинаючи першу сторінку свого благовістя, описує дуже реальний рід, людський, грішний, як і наш з вами, до якого приходить Спаситель, аби його уздоровити, очистити, освятити. Зрозумівши це, ми починаємо сприймати Святе Письмо в дійсності як книгу життя. А ця книга, зокрема Євангелія, якраз книгою для нас, тих, що боїмося родових гріхів, проклять, якоїсь успадкованої генетики поганої, лихої. Бачите, жодна мати, жоден батько не бажає, аби дочка чи син поєднали долю з лихим, грішним, проблемним родом. А прихід Спасителя до людського роду – це прихід Уздоровителя, прихід когось дуже відмінного святого, але дуже близько до нас. Близько не означає поруч, але досередини, у природу людини. Насмілю сказати, в генетику людини. Бо генос з грецького означає рід. І цей прихід Сина Божого стає і породжує дуже парадоксальну ситуацію, бо з'єднуються Божий і людські світи. Вступають у взаємодію святий і грішний елементи. І це не може пройти безслідно, безболісно. Коли зустрічаються холодне і гаряче повітря у природі, тоді розпочинається буря. А це зустріч двох антиподів усередині людини. І тоді штормить у душі. І коли хтось пропонує християнство і Євангеліє, має також щиро й сказати, що пропонує непростий шлях. Шлях не безболісний, але, як показує практика, дуже ефективний. Бо прийнявши серйозно Христа до середини, до серця, може народитись нове створіння. Не косметичне, поверхове, а зсередини. І це сетворіння, ім'я якому християнин, спасенна душа.